تجيب لي عبات القراديو في أخصم خير لبوثن خورمات لدن ليجلر بغن 2010 يلن 10 ماي خيبتانن دوشن لغني خبرلر كندلغ پراغرام مامدا باشلو مغلمدل كنن مخم خبرلر لن تانشتريار ميكروفون يغند كاردشم يوشن آن لبرغن
Eýüňizde sagly hormatly dinleýijiler, ozal habarlaryň gysgaça mazmununy dinleň. Resmiler Euronyň halas ediş fondunu gutlaýar. New Yorkda partlamadyk bomba Pakistan Talibanyna degişli. Iraqdaky hüjümlerde adyndan 70 adam öldi. Hormatly gezlerini şu gebeýlik habarlaryň dolaryk malmugyny diňle. Resmiler Ýewropanyň ýaýryan hökümet bergi krizini togtutmagy gönükdirilen halas ediş planyny gutlaýarlar. Brüsselde öten akşam sagatlar dowam eden maslahatdan soň Ýewropa birleşigi halkara pul fondy 1 trilyon dollara çenli adatdan nasary ýagdaý fondyny döretmek planyny barada alalaşyp gaýlaşdy. Bi Eurozonasyna girýän we şuň kugun Gresiýanyň ýüzeýi bolan maliýe kynçylyklaryna çalyndaş howpdan heder edýän ýurtlara gönükdirilen. Halkara pul fondunyň başlygy Dominik Strauss-Kahn bu planyň öňe tarawyatlan uladymdygyny aýtsa, Germaniýanyň kansleri Angela Merkel munyň Euronyň maliýe bazarlarynyňaky hüjümlere garşy gorawyny berkitjegini ýygtady. Eurozonasyna girmeýän Britaniýa hem munyň Ýewropa üçin Google alaşıktığını verledi. Amerikan resmileri New York şehrinin Times Square'ına olan partlama finansının Pakistan Taliban tarafından planlaştırılanlığını korkudayan delilleri ele salınlıklarına aydıyarlar. Başprokuror Eric Holder, muna varamazdan Pakistan'a doğulan ve Amerikan rayetliğine alan faydalı şahsadın bu niyetinden Pakistan hükümetinin havarlılığını korkudayan hiç saat yok dedi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton 60 minut televizyon programmasyna beren interwýusyny Pakistan häkimiýetlerini ekstremistlere garşy tögüşde has tutan ýerlilige çağırdy. Şuň Irakda bolan hüjümlerde 70-den gowrak adam ölüp 200 adam yaralandy. Hilla şäherinde bolan 2 ulag partlamasy adamdan 35 adam öldürip 140 adam yaralady. Resmiler şäheriň 20 dokma fabrigini taş işigini ekologun partladylanlygyny aýtdylar. Soňra halas ediş işgärleri pidalara kömek üçin haýdap gelýärkä, bir janyndan geçen bombaçy özüni partlatdy. Bu Bagdatda hem ýurdun beýleki ýerlerine bolan tapgyrlaryň hüjümleriň iň helaýatçylyklysy boldy. Demirgalyk şäher Mosulda bolan hüjüm hem onlar adamyň ölümine sebäp boldy. Gepler Adatly Radio hormatly dinleýijiler siz göni efirde habarlar dinleýärsiňiz. Owan prezident Hamid Karzai 4 günlük sapar bilen Washington'a uğradı. Karzai prezident Barack Obama, döwlet sekretary Hillary Clinton we goranmak sekretary Robert Gates bilen uçuşar. Bu sapar Karzai'ın Owanistan'a olan saylawlarda bolan galplygy daşary ýurtlar gornat diýen tankydyndan soň Amerika ilkinji sapary bolar. Bu tankit Washington'ın gaharını getirepti. Karday'ın sözcüsü geçen hepte bu saparın öğren mühümdüğünü nıgdadi. NATO'nun halkarı hopsuzluk kömök güýçleri Awganistanlı jeňçilerin hücum neticesinde bir gullukçusunun öldürülenliğine aýtdy. Bu hücum ýekşenbi günü günörte Awganistanlı bolupdyr. Ýekşenbi günü Britaniýa hem Helmand vilayatynda bir eskerniň bomba partlamasyndan öldürülenliğine aýtdy. Habarlara görä soňky pidalar Owgan urşunda süýül öldürilen daşary ýurt eskerleriniň sanyny 180-ýe ýetirýär. Olara 115 amerikaly, 40 britan eskeri hem girýär. Serbiýa 250 çemesi etnik albanyň zalynyň köpçülüklüğün malaryny tapdy. Olar 1998-99 ýyllarda Kosowada bolan uruşda öldürilen adamlar bolmaly. Serbiýanyň uruş jinayetlerini derňeýän idarasy bu mazaryň Serbiýanyň günortasyndaky Raska diýen ýerde tapylanlygyny aýtdy. Serbiýa güýçleri bilen etnik alban pitneçileriniň arasynda duran Kosowa konflikti 1999 ýylda NATO-nyň bombalaýyş kampaniýasy Serb ýaralygy güýçlerini ol ýerden çykmagy mejbur edenden soň togtapdy. Söwürin kömür kanynyna goşa partlamanyň adyndan 31 adam öldürilen şahtasynda halas ediş işleri dowam edýär. Söwürin Kemerowa regionynyňaky Распарцкая шахтасынна ені 60 адам ер астынна чықып білмен қарын рөйділер. Ол ерді қарас еч ішлері қаз дәрежесінің екорлығы үшін бөктөншілігі тұрады. Йоғырынларың 18-сі шахта бірінші партламадан соң ерін қарас еч ішкәрлердір. Олар бір нәті сағат соң олан екінші партламаның пидасы болдылар. Polşanın yoğunun prezidenti Lech Kaczynski'nin ekirtayı orsiyette olan uçur hilakçılığını öz doğunluğun ve onlarca tanımal palyağın ölmeği Rus palyağ katnışıklarını onun özgörüşlüğü getirir deyip ümit ediyar. Yaroslav Kaczynski, video xabarda 10 aprelde uçur hilakçılığını vefat olan prezident Lech Kaczynski'nin onun ayarının ve beylik 94 palyağın hatırasında şem yakan ve duyudaşlık gülün Ruslara sağ olsun aitti. Havarlar dinlediniz.